God eftermiddag. For at være lidt høflig, så skal man jo præsentere sig selv, og jeg hedder Bent. I finere selskaber er der nogen, der kalder mig Larsen, men det er der ingen, der ved, hvem jeg er. Så jeg vil bringe jer ud i verden. Nu siger de så venligt, at jeg er fløjet fra Stavning. Det har jeg det, moster. Men det er jo langt den mindste del af det. Så mens Henning han sidste gang fortalte noget om lokalområdet, om Lønborggård, så var han jo nok inde på noget, han vidste noget om. Nu fortæller jeg om et meget større område, som jeg ikke ved ret meget om. Men dog noget.
Vil du lige slå mikrofonen en anelse ind for munden? Sådan der. Prøver vi lige det.
Om det. Skulle det have hjulpet?
Ja.
Nå. Jamen, jeg pakker sådan ind i ledningen, så. Så dem, der gider komme og overvære det her, de er selvfølgelig velkommen. Jeg er ikke sådan rutineret foredragsholder, men jeg kan nok fortælle et eller andet. Og mit tema, det går jo så på, at jordkloden er så meget mindre, end alle går rundt og tror til daglig. Jeg går heller ikke ind i udenrigspolitik, men jeg kan da sådan lige ganske kort citere Ebbe Rode fra en eller anden pinse historie, han havde i Fælledparken, hvor han siger, vi i vores parti har vi overhovedet en politik. Har vi jo nået bunden? Nej, men vi skal nok nå den. Nu får I tre valgmuligheder. I kan blive siden den der gode halvtime, som jeg kan stå i øvel her, og vise et par billeder, som Kirsten har lavet, og som jeg finder frem til. I kan tage hele livshistorien, men det tager nok en uge. Og så er der den super korte, der siger tak for i eftermiddag, og så god tur hjem. Dem, der har valgt løsning nummer et og bliver siddende, så prøver vi her. Jeg har prøvet forskellige ting i min erhvervsperiode. Det er jo lille, det har jeg nok altid været. Men heller det. Dengang havde min far en elektrikerforretning. Langt op nordpå i Vendsyssel, lige en verdenskendt by, der hedder Østerbro. Jeg gik i folkeskolen i Østerbro, og derefter i den private realskole. Og fik en såkaldt preliminær eksamen. Også kaldt højere forberedelse. Det var ikke helt det samme som studentereksamen, men jeg anser den generelt for uddannelsen er bedre end mange af de akademiske nogen, der kommer i dag. Akademikere er i mine øjne dem, der læser til det, vi andre ved i forvejen. Far solgte elforretningen og fik ansættelse som civil elektriker på flyvestation Karup. Og ham og så familien, de flyttede til Kølbro. Og da jeg ikke var færdig med min realeksamen, så blev jeg boende i Østerbro ved min bedstemor og bedstefar. Det var en herlig tid. Der måtte jo alt, hvad jeg ville. Min onkel Eivind, han var 10 år ældre end mig, han havde en radioforretning i samme hus. Og der så jeg det første fjernsynsbillede, jeg har set nogensinde. I 1953. Billedet, det var måske så meget sagt, men der kom en hel masse sne på skærmen. Og jeg tilbragte meget af min tid på hans værksted. Efter skolen, faktisk lige efter skolen, der, på det tidspunkt var jeg spejderfører, så jeg skulle have en flok spejder. ud på en cykeltur ned til og rundt om Fyn, og så skulle de hjem igen til Karup. Og vi havde fået tilskud fra kommunen på 2 kroner per elev til at få cyklen transporteret. Jeg kom ikke med tilbage til... til Østerbro. Jeg stod af i Kølvor, og så boede jeg der sammen med mine forældre. Og jeg var så heldig at få en læreplads som elektriker i et ildsprudende firma i Viborg, der hed Cirkus Philipsen og Hall. Det kaldte vi det i hvert fald. Min læremester blev kaldt onkel Jens, og han var Cirkus Philipsen og Halls dramatiske afdeling. Han blev næsten min svigerfar i det, han var bror til min kommende svigermor. I 4 år var jeg lærer der, og i den tid, der havde min mor og far selvfølgelig nogle lejere indimellem, der boede i nogle kælderværelser, vi havde. Og deriblandt, der var en fyr, der hed Simon, han var teknisk sergeant i flyvevåbnet, og han fik mig overtalt til, i stedet for at afsone min 9 måneders værnepligt, så blev der i 24 måneder som teknisk elev. Men så fik jeg også løn for det. Jeg kom derfor på konstabel skole. Dengang hed det matskole, men det er altså sådan set det samme. Jeg blev sergeant og senere sergeant. Og nu begyndte min flyvetilværelse, mens jeg var teknisk mat. På flyvetilværelsen Karp havde jeg giftet mig med onkel Jensen i Æse, kammer Grete. Vi har fået en lille lejlighed og byttet den med en ny og sådan noget. Der var nogle forskellige kurser for militært ansatte. Det hed civilundervisning. Dengang var der tilbud om teknisk tegnekursus på Bornholm. Og det var jeg så med på. Og mens jeg tog derover, der var der kommet sådan en folder, flyer, pamflet, eller hvad de kalder det, rundt til befalingsmænd i forsvaret, der tilbød en flyveuddannelse. Svæveflyvning havde jeg allerede dyrket en hel del på Værløs, men rigtig flyveuddannelse lå langt ud over min økonomiske formåen. Fri flyveuddannelse. Fri flyveuddannelse stod pludselig som lysende kors ude i horisonten. Nå, immer væk. Jeg tog til Bornholm, og da vi en aften i hudenes snestorm sad ind i mødelokalet og slappede af, så kom der en befalingsmand ind, en kommandobefalingsmand, og kaldte sergeant 622 Larsen til telefonen. Det er forsvarskommandoen Larsen. De skal stille til optagelsesprøve på flyvestation Værløs i morgen kl. 10 præcis. Hvordan fanden gør man det, når det hele er sne til? Men jeg fik da at vide, at der gik en metropolitan der om morgenen, og jeg kom der med på en eller anden måde, så kom jeg også til Værløs til kl. 10. Jeg kan ikke rigtig klarlægge detaljerne omkring det, og omkring det mellemliggende, men konstaterer bare, at jeg nåede optagelsesprøven og bestod. Vi var 15, der bestod ud af 109 ansøgere. Så fik vi I øvrigt den bedste sommerferie, jeg nogensinde har haft. Mødetid på Agnø den 4.5.64. Vi mødte på Agnø og blev indkvarteret, og vi fik alle sammen enkeltværelser, fordi det var nogle gamle skrammel af nogle militære barakker. Men der var der et rum til hver. Og så blev vi opdelt. Rutinen kom til at lyde på, at vi skulle op klokken 7 om morgenen og have morgentoilet og morgenmad og den slags ting. Så blev vi delt op i hold, flyvehold. Og dem, der ikke skulle flyve, de skulle til fod. Det var fysisk uddannelse og træning, orienteringsløb, teknisk undervisning. Og ikke mindst, vi skulle holde øje med de andre elever, når de starter og lander ude på græsplænen. Og da det som sagt var en herlig sommer, så lå jeg ude på græsmarken der i 2-3 måneder og lavede ikke en skid. Flyvelektion. En flyvelektion med én instruktør og én flyveelev varede et par timer, men der var så kun 35-45 minutters flyvning. Så var der debriefing, og de to flyvehold hver formiddag, og hele banden samlede om eftermiddagen. Så havde vi typisk fri om aftenen, og indimellem så var der orienteringsløb eller dinkidrill. Dinkidrill, det bestod i, at alle eleverne de blev smidt op bag en hurtiggående motorbåd, og så kyl af hist og pist ude i Svinøbugten, hvor de i forvejen havde lagt en gummibåd, der var helt løs. Så skulle fange den og se at komme op i den ved egen hjælp. Det var sgu ikke så nemt. Vi gik 3 måneder på det, der hed EG, elementær grundkursus. Dengang fik vi tildelt 6 timer effektiv skoleflyvning, og så skulle vi gå solo. Ja, nogen fik godt nok dispensation til 8 timer, men det emmer væk heller ikke så meget. Den første flyvetur, jeg fik uden en instruktør, klarede. Men ved min tredje sololanding, så landede jeg lidt højt, og så hønsede den. Nå, okay, ja, sådan kan det gå. Der var bare det problem, at skolechefen, oberstløjtnant A.H. Jørgensen, han havde set det, og det var sgu ikke så godt. De stillede på mit kontor i morgen klokken 8 præcis. Jeg vil have august. Jeg har nok ikke sovet særlig godt den nat. Op og stå på de bløde tæpper foran ham med en gedin skideballe og påmindelse om, at det var dyrt materiale, vi legede med. Og han burde egentlig smide mig ud med det samme. Men jeg fik én chance til, og det vil sige, at jeg skulle flyve en tur med ham som kontrollant næste morgen. Heldigvis var A.H. Jørgensen en stor klæbert, så chipmunken den kørte lang tur, før vi kom i luften. Det var så det. Men da vi skulle lande igen, så var han jo stadigvæk en stor mand, så den satte sig lige så blødt og fint, og så fik jeg jo lov til at flyve videre. Efter 3 måneder på elementær grundkursus, så blev vores hold delt op en gang til. Der var 6, der skulle til Amerika og lære at flyve jet. Og vi andre, vi blev overflyttet til artilleriets flyvetropper. Og det vil sige, at vi skulle flyve Piper Cobra i yderligere 3 måneder på Agnø. Så flyttede vi til Vandel. Der blev vores base. Der var ikke meget flyvning. Der var en hel del navigationsflyvning. I maksimum 300 fod, altså 100 meter. Det vil sige, at man må flyve under højspænding og hvad man nu ellers havde stillet op til at genere luftfarten. I den periode så skulle vi også gå på officerskole. For sådan nogle gutter, de kunne ikke rende rundt og være sergeanter. De skulle sandelig være løjtnanter. Nå, okay. Så vi blev undervist i militær optræden, våbenbrug, kanoner, haubitser, observationer. Observationerne, det var det sjoveste. Fordi der skulle vi flyve og observere, hvor de ramte hen. Og det vil sige, at vi lå og fløj dernede i 300-400 fods højde, mens de skød tværs hen over. De havde nogle, der skød 30-40 kilometer, så de skød hen over hovedet på os. Men de ramte de fleste gange. Ikke os. Vi bestod alle sammen officerskolen, men vi var... Vi var blevet orienteret om, at løjtnantens bestilling ville indebære 3 måneder om året, som rekrutpisker ned i Varde kaserne, og 2 timers flyvning om måneden. Vi var altså 3, der ikke kunne se nogen fremtid i det der. Så vi gik til chefen, som var meget imødekommende, og synes egentlig, det var godt, at der var nogen, der lukkede øjnene op for det der, at det kunne ikke passe. Nå. Så siger han, I skriver en ansøgning og kommer op til mig med den. Det gjorde vi. Den røvede han i stykker. Så skrev han selv en ansøgning for os, og den gik igen. Dagen før vi skulle have været udnævnt, der fik vi at vide, at vi var blevet fritaget, og at vi skulle tilbage til vores gamle enheder. Min gamle enhed, det var 725 i Karup. Jeg skal så lige nævne, at hvis vi var blevet løjtnant, så er det indebært, at vi havde en tjenestepligt på 6 år. Så det var sådan set også svært at slippe fri for. Så hjem til Karup. Næste hverdag var en mandag, og vi stillede, jeg ved ikke, hvad tid vi stillede, kl. 7, tænker jeg, og blev kaldt ind til chefen, som i øvrigt hedder ligesom mig, Bent Larsen. Han hed så A imellem. Hvad det stod for, det ved jeg ikke. Han konkluderede, at den uddannelse, vi har fået, den må det jo da trods alt kunne bruges til et eller andet. Så jeg fik til opgave at undervise hans drenge, det vil sige jetpiloter, i at flyve i civil luftfart. Og det var sådan set ret godt, for jeg havde undervisning 2 gange 2 timer om ugen. Og så bagefter så kunne jeg gøre mere eller mindre, som jeg ville. Og op på Karup, der havde de en rigtig simulator. Det er sådan en, hvor man virkelig kan både mærke og se, hvordan flyveren skal vende. Man kan godt nok ikke se noget ud af vinduen, men du har jo instrumenterne. Og jeg fik nok lov til at flyve omkring 100 timer på den. Jeg fik også nogle enkelte ture på en rigtig T-33, og en enkelte ture på F-100. Det var noget af en sag. Der fik nok nogenlunde alle de rekorder, jeg havde i hvert fald i lang tid. Vi fik lov til at flyve ud over Nordsøen og op i 53.000 fod. Det er næsten 16 kilometer. Og så en F-100, den kan ikke flyve overlyds. Det vil sige, hvis man dykker den nok og giver den fuld efterbrænder, så kan man lige lukke den op over lydhastigheden. Så vi kom op over lydens hastighed, og det vi skulle lægge mærke til, det var, at når sådan en højdemåler, når vi begyndte at dykke, så går sådan en højdemåler ned, så lige pludselig, så stopper den, så står den og ryster lidt, så går den op igen, og så fortsætter den ned. Du kunne ikke mærke en skid ind i flyveren. Du kunne ikke høre noget. Men det siges, at sådan noget, det giver et ordentligt brag et eller andet sted. Jens, som var pilot på den der, han afsluttede med at lave en tur ind igennem Limfjorden. Jeg er ikke sikker på, at den er særlig autoriseret. Det var i omkring 100 meters højde, og med 300 knop indikeret. Så går det dæmme stærkt, det kan jeg godt hilse at sige. Nå, jeg var så færdig med min civilundervisning, og eller jeg blev færdig med min civilundervisning, som jeg brugte til at konvertere alle mine militære papirer til civil. Og i den tid, der fik jeg erhvervscertifikat, B-certifikat hedder det, instruktørbevis og instrumentbevis og tomotoret. Og nå ja, det var det. Ole Korsholm mente, at vi skulle have en skoleafdelingsstavning, og den skulle jeg så stå for. Men der var ikke penge nok i det. Det har den jo aldrig været i luftfart. Så mens jeg fik en eller anden løn på måske 1.800 kroner om måneden, så fik jeg også et job ude i Stavning med alverdens ting, man kunne hjælpe med. Og jeg fløj noget fotoflyvning for Sylvest Jensens luftfoto. Og det var sagen. Vi fik en krone i fast løn, men vi fik akkordløn. Der bestod vi 50 øre per billede. Og det var faktisk slet ikke så dårligt. Det var bare det lort ved det, at det var meget afhængigt af vejret, så det var ikke alle dage, vi kunne flyve. Og når det så var rigtig godt vejr, så skulle vi jo være på fotooptagelsesstedet. Det kunne lige så godt være i Frederikshavn. Der skulle vi være inden kl. 10, for indtil kl. 10, der var skyggerne for lange. Og efter kl. 4-5 stykker om eftermiddagen, så var de også for lange, så kunne vi så flyve hjem igen. Men vores rekord på en dag, jeg havde en fotograf med, det hed René, og vi præsterede at tage 700 billeder på en dag, der kunne bruges. Så 350 kroner, det var det mange penge. Så solgte Ole flyveskolen til Vita Lysgaard. Ja, hun, I kender hende bedst under Uno X. Og hun omdøbte hele Molitjavsen til Midtfly. Hun ville have det hele til Herning flyveplads, den folk kalder Skinnerholm. Men hun kunne altså ikke få byrådet til med til det. Der skulle lægges lidt mere asfalt, der skulle laves lysanlæg og radioanlæg og sådan noget. Så det hele det blev ud i Stavning. hvor hun så ansatte mig som driftleder. Jeg fik ansvar for taxaflyvning, og jeg havde administration i Herning, men jeg kom der næsten aldrig. Hun havde en søn, der hed Knud. Han var merkantilleder, og han sad sig oppe i Herning. Han vidste ikke en skid om luftfart. Vita drev sammen med en dygtig forretningsmand, der hed Johannes Jensen, for uden Midtfly, også Uno X, nogle olieselskaber, Hernings skibsrederi, som mest sejlede med olie på Grønland. Hun havde 4 små tankskibe, og de var med knaldrøde alle sammen. Jeg var så heldig at få lov at være med nede, da hun købte det sidste nede i Rotterdam. Og mens hendes maskinchef, der hed Petersen, og Vita, de rendte i hælen på hinanden med sådan en sæle bagefter, og kiggede på, hvad der skulle laves, og hvad der ikke skulle laves, og hvad der kunne bruges igen. Og ham, sælgerne, han blev ved med at sige til Vita, har du ikke din økonomichef med? Nej. Har du ikke din far med? Nej. Så til sidst, så blev hun så irriteret, sagde han. Men jeg har fandme min tjek på. Så købte hun skibet for 60 millioner. Efter et par år synes vi der ikke, at luftfart i den format, som vi havde, var værd at få tid på. Så hun kaldte os sammen. Vi var 3 piloter på det tidspunkt. Og sagde, at hun helst ikke ville fyre os, men vi kunne overtage det hele uden fly for en krone. Og så skulle vi påtage os alle rettigheder og alle pligter, der fulgte med der. Mine 2 makker, de turde ikke. Så jeg gjorde det alene. Og det gik så egentlig godt nu. På et eller andet tidspunkt, der havde vi 13 enmotors og 2-motors fly, og vi fløj der vandet rundt. Vi fik fat i en metro til 19 passagerer. Den var hurtiggående og alsidig, og vi fløj mest charter og især fragt. Og det gik sådan set rigtig godt. Så gik vi ind i ruteflyvning. Det var nok en dumhed. Folk, som ved noget om det, de siger, at det er retten, det er at kaste penge skråt ud i luften. Mens vi fløj ruteflyvning på, vi startede altid om morgenen i Stavning og fløj til Kastrup. Og tilbage til Stavning, over til Aberdeen, tilbage til Stavning, og så en dobbelt tur til Kastrup igen. Vi havde 13 afgange om ugen, og vi fløj på den ene flyve, fløj vi 1389 timer på et år, med 1 fly og 3 besætninger. Jeg fik tilbudt at leje en 2-motoret jetflyvemaskine, lille en, der kunne tage 6 passagerer. Og den kunne ikke række ret langt. Men det var en sød lille flyver. Og vi havde den i 15 måneder. I de 15 måneder bestøgte vi 25 forskellige lande. Så den har heller ikke stået stille hele tiden. Vi skulle overtage Norge i Fort Lauderdale i Florida. Og der skulle også omskoles på den. Og så nogle omskolinger. Det er meget seriøst. Vi sad i 5 dage i træk med fødder ned i svømmepølen og læste teori. Så da det var overstået, så skulle de have den op til Connecticut og have den klargjort til eksport. Og ja, vi kunne da godt få lov at flyve med derop, men det var der sgu da ikke så meget ved. Så de fløj den selv derop, og min chefmekaniker Arvid og så mig, vi hyrede en bil og kørte fra Florida op igen med alle østkyststaterne op til Poughkeepsie. Det var en tur fra plus 29 grader Celsius til minus 12. Der var jeg, det første gang, og hvis nok også eneste gang, jeg var ude at stjæle æbler i en appelsiner i en appelsinplantage. Så da vi fik flyverne igen op i Connecticut, så fløj vi via Goose Bay, Frobisher Bay, Grønland, Island med ankomst til Stavning 2 dage før jul. Jeg ved ikke hvorfor, men det endte altid med, at vi kom hjem sådan 2-3 dage før jul eller før en eller anden højtid. Så ham, der ejede den der lille jet, så skulle han bruge penge. Og så solgte de den. Men så er der nogle andre, der synes, at de ville sgu egentlig godt. De kunne godt se, hvor meget sådan en fløj, så vi aftalte en pris, og så fik Arvid, chefmekaneren som mig, en billet ned til Sydney, hvor der stod sådan en. Og så fik vi sådan en flyve, der var stort set den samme flyve, der var bare til 10 passagerer, og så med noget mere end dobbelt så stor rækkevidde og en operationshastighed, der var noget bedre. 715 km i timen, som almindelig hastighed. Vi nød altså 5 døgn i Sydney, og i hjemmeflyvningen, Citation 2'eren, den havde en rækkevidde på 2300 km, sådan efter bogen. Fra Sydney til Darwin, der skulle være vores næste landingssted, der var 1800 km. Men der var så meget regnvejr i Darwin, at vi ikke kunne få lov til at lande der. Så måtte vi jo mellemlande. Og nu er Australien ikke kendt for at have flyvepladser ved hver gadehjørne. Så vi fik en mellemlanding i noget, det hed Mount Isa. Den ligger i 4000 fods højde, og temperaturen var 40 grader. Det var så varmt, at man kunne ikke bruge asfalt. Så det var beton, alle de platforme, vi landede på. Og du kunne tage sådan en almindelig skoleblyant med den flade ind først, og så proppe det ned i de revner, der var imellem pladen der. Så tynd var asfalten. Nå, ind. Vi kom jo alligevel til Darwin, og det øges regnet stadigvæk. Og så kom vi ind på et hotel og vågnede næste morgen. Og for fanden, nu plejer vi den forkerte vej. Det er godt, de er hæftet. Vi kom så ind på et hotel og overnattede der og vågnede op til fuglesang. Og det var ikke gråspurve, det var undulater. Og der var en koncert uden lige. Da vi havde den der Citation, der fløj vi på mange steder, mange destinationer. Nævnt hurtigt, Luleå, Sønderstrøm, Murmansk, Moskva og en enkelt gang i Chicago. Det var mest taxaflyvning, Men der var også en hel del ambulanceflyvning og donororganafhentninger. Ambulanceflyvning, det var sådan set godt nok. For det første så havde vi altid en læge med. Og for det andet så fik vi varsel i god tid, både 3 til 6 timers varsel. Hvorimod de der donorflyvninger, vi kan tage et eksempel, hvor de ringede til mig klokken 2 om natten. Kan I være i Umeå klokken 4:30, I skal hente en nyre, der skal til Helsingfors. Det kunne også have været hjerte, og selv lunge fløj med. Så vores fly, det stod altid, når det var hjemme, så stod det altid i hangaren og var fuldt optanket, så det var nemt at gå til. Og Stavnen Lufthavn, det var på en måde næsten min. Vi var den største operatør, og vi havde nøgler til alt muligt. Og vi kunne bare trække flyverne ud, køre ud på banen, trykke 3-4 gange på senderknappen, så tændte lyset, og så kunne vi ellers flyve. Styrmanden, han havde jo god tid, mens vi taxi ud til at få fat i kar og sende en flyveplan. Og så var det ellers afsted. Det kunne godt være lidt makabert, når man som i Umeå, vi kom 5 eller 6 fly fra lige så mange hospitaler og skulle have de reservedele, der nogle gange var tilbage af et trafikuheld. Minima, det er noget, man arbejder med inden for luftfart. Det betyder, at hvis vores minima er sådan og sådan, så må vi ikke gå lavere ned end den højde, som minima siger på det pågældende sted. Men når det var ambulanceflyvning eller donortransplantationer, så var der ikke noget, der hed minima. Så fløj man til, man kunne se banen. Så håber jeg, at den var der. Vi havde en ret træls ambulanceflyvning ned til Grækenland. Vi skulle hente en, men han havde HIV og lungebetændelse, og jeg ved sgu ikke, hvad han ikke havde. Og han skulle bare hjem for at dø. Han var på en lille ø, der hed Halki. Og den havde en dum lille VFR-flyplads med kun 900 meter bane. Og en stor klippe for den ene ende af banen, som vi skulle op og nedover. Og bjerge i den anden ende, der spærrede for udflyvning. Så vi havde heldigvis ikke for meget petroleum på. Så vi kom op over klippen og slog begge motorer i tomgang og satte hjul og speedbrakes og flaps og alverdens ting, alt hvad der kunne bremse. Og kom der også ned og fik hold på lortet. Og så, da vi var landet, så siger Tommy til mig, Tommy, det var min styrmand, at jeg var tosset. Nå, det var jeg måske også nok. Men jeg siger så til Tommy, hvad ville du have gjort? Jeg ville have skidt i bukser. Nå, selvfølgelig kunne vi heller ikke få fuel der. Så vi måtte flyve over til Kos. Og Kos, det er også en meget speciel sted at lande, især om natten. Og det første, vi fik at vide, da vi havde kontakt med tårnet, var, at vi kunne ikke lande der, hvis ikke vi havde speciel træning på pladsen. Så vi landede alligevel. Da lufthavnschefen, en dame, hun kom faren ud, hun var helt blå i hovedet. Og hun var rasende. Troede med arrestation, og jeg ved sgu ikke hvad. Så vi må fortælle hende, at vi havde en, der lå inde bag i, hvor vi var ved at dø. Og hvis hun havde lyst til at blive smittet af HIV, eller for alt det der papirarbejde, som politiet nok ville kræve, så skyndte hun sig at komme med noget fuel, og vi fik tanket op og blev sendt afsted jo før jo bedre. Vi skulle så hjem til København, og det var med de der ambulanceflyvninger, ligesom så meget andet inden for den størrelse flyvning. Vi har aldrig for meget fuel, men vi havde jo lige til at komme til Kastrup. Og så ville skabe noget, da vi skulle lande på bane 04 left. Det er en bane over i Kastrup. Så er han designeret. Så har han fået problemer ude midt på banen. Så kunne vi jo sgu ikke lande der heller. Så siger han, om vi kunne gå rundt og lande på den anden ende af den samme bane. Og det havde vi sgu ikke fuel til. Så fik vi lov til at lande på 04 right. Og det vil sige, at de skulle dække trafikken væk, fordi nu lander vi altså imod flyretningen. Vi kom ind, og der var så ikke mere i det. Men for at I ikke skal slippe helt for noget statistik, så jeg har selv fløjet i 38 år. Og det bliver til omkring 8 millioner kilometer, eller 200 gange rundt om jorden. 80.000 landinger. De sidste år, det var godt nok på en tjekkisk flyver, der hed en Let 410, hvor jeg kun fløj som inspektør. Og det meste af det gik ud af Inverness, og så op til de små øer og på Shetland. Det kan jeg godt sige, det var spændende. Klokken 7 om morgenen, ud at læse avis og post. 7.30 landede vi i en, altså det kunne være kørekort, eller det kunne være, ja, hvad hedder de små øer derom. Og læse af. Og så havde vi ikke en skid at lave før klokken 4 om eftermiddagen, hvor det hele gentog sig med modsat foretegn. Og så tilbage til Inverness. Og næste morgen det samme. Jeg kedede mig ikke usammenligt. Den sidste tur, jeg fik for firma Benair, blev en tur til Singapore. En tur med Singapore Airlines. Via Seoul og Brisbane. Og bagefter så fløj vi så med Singapore tilbage via Frankfurt. Vi skulle have hentet en ny gammel flyver, en Shores 360, der var til et større eftersyn, som ikke nåede at blive færdig før året efter, og der havde jeg forladt firmaet. Og så har jeg sådan set ikke fløjet siden, og jeg har ikke savnet det. Det var det.